Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 12 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Xorazmda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va bir guruh fuqarolar o'rtasidagi nizoli holat aks etgan videolavha tarqaldi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi videolavha va unda aks etgan holatlar bugungi kunda mas'ul ichki ishlar organi xodimlari tomonidan batafsil o'rganilayotganini ma'lum qildi. Boshqarma holat yuzasidan quyidagilarni dastlabki ma'lumot tariqasida ochiqlagan. Qayd etilishicha, bugungi kunda tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan mahallalarda joylashgan xonadonlar Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan gaz tarmog'idan ajratilib suyultirilgan gaz va ko'mir bilan uzluksiz ravishda ta'minlab kelinmoqda. Shunday bo'lsa-da 2021 yil 18 avgust kuni Urganch tumanining Obod mahallasida yashovchi bir guruh fuqarolar o'z xonadonlarini gaz tarmog'iga qayta ulash haqidagi murojaatlarini yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini qasddan buzib, Urganch tumani hududidan o'tgan 4R156 avtomobil yo'lining qatnov qismiga chiqib transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik qilib, qonunga xilof ravishda bildirishgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, ushbu fuqarolarning noqonuniy xatti-harakatlarga chek qo'yish va avtomobil yo'lida transport vositalarining xavfsiz harakatini ta'minlash maqsadida Urganch tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va hokimlik mutasaddilari hodisa joyiga zudlik bilan yetib borgan. Ammo shu yerda bo'lgan fuqaro DR ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabini bajarmasdan, ammo oldida ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikka da'vat qilib, bo'ysunmaslikni keltirib chiqarish maqsadida bila turib soxta uydirmalarni tarqatgan. Shundan keyin mazkur holat Urganch tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov tezkor guruhi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. DRning xatti-harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilib, to'plangan materiallar ma'muriy tartibda ko'rib chiqish uchun tuman sudiga yuborilgan. Fuqaro DR 11 sentyabr kuni sud majlisiga kelmagach, shu kuni soat 17:40 uni uyiga sud ajrimiga ko'ra majburiy keltirishni ta'minlash uchun Urganch tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yuborilgan. Ammo DR o'zini spirtli ichimlik iste'mol qilganligini ro'kach qilib sudga bormasligini aytgan. Shuningdek, DR bu jarayonga qo'shnilarining e'tiborini jalb qilib, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabini bajarmaslikka erishish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlariga ommaviy ravishda bo'ysunmaslikni keltirib chiqarishga qaratilgan soxta uydirmalarni bila turib tarqatishda davom etgan, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. Kecha 13 sentyabr kuni fuqaro DRga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194, 195 va 201 moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar alomatlari bo'yicha to'plangan hujjatlar Urganch tumani sudi binosida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shko'pir tumani sudi tomonidan ochiq sud majlisida ko'rib chiqilgan va u yuqoridagi moddalarda ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybli deb topilib, 10 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.